Плённай сустрэчы ў Рме, каб сумесна адказаць на выклікі, якія кідае сучасны свет, пажадалі ўдзельнікам 35-й еўрапейскай сустрэчы моладзі, арганізаванай экумнічнай супольнасцю ТЗ, генеральны сакратар АН пан Кімун і кіраўнік Савета Еўропы Герман ван Ромпей. Яны скіравалі да ўдзельнікаў форума свае пасланні. Генсек АН звернув увагу на выклики, які ставить сучасний світ, у тим ліку неупевненість, неровності, недохоп толерантності. Ён подкреслив необхідність доброго використання потенціалу молодого покоління і виразив переконання, що на гэтые выклики можна отказати сумесно як партнери. У свою чергу старшиня Совета Європи Герман ван Ромпей закрануў пытанні веры і даверу галоўных тэм сустрэчы. Палітык адзначыў, што гэтыя пытанні тычацца станоўчага адказу чалавека на такія важныя элементы, як жыццё, любоў і іншы чалавек. Ён пажадаў моладзі плённай сустрэчы ў Рыме, цудоўным месцы, якое спрыяе разважанням, медытацыі і сузіранню.